Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні ми продовжуємо такі напівбіологічні розмови з природничниками, тому що природничники найкраще йдуть на контакт і завжди готові поговорити із слухачами про буквально все. Тим паче, що сьогодні у нас, окрім звичних наших розмов про все, є ще один такий інфопривід цікавий, про який гість розкаже. Я ще доповню, тому що це дуже-дуже класна подія, яка відбулась і до якої ви ще маєте змогу долучитись, і ми будемо дуже вдячні, якщо будемо бачити вас там, куди ми зараз вас надішлемо. От така довга преамбула. Отже, в мене сьогодні Сергій Гончаров, свіжо захищений, але поки що бюрократично ще за часом не встиг бути підтвердженим, кандидат біологічних, медичних, я навіть була не в курсі, що медичних наук, який є таким яскравим представником Інституту фізіології, з яким зараз багато пов'язано всього було, і хорошого, і поганого, на жаль. І, на щастя, знов таки погане ніби все-таки вдалося трошки обійти, або хоча б відсунути подалі, або хоча б трошки забути про це. Ну, коротше кажучи, все це, по суті, такі спойлери, тізери до нашої розмови. Тому тепер офіційний привіт.
Привіт-привіт.
Дуже рада, що дійшов у цей безтранспортний час.
Та, і довелося йти з лівого берега, але було приємно. Тощо.
Дуже така аеробне навантаження, так?
Та, трохи є, але не, ну, норм так має бути.
Так. Сама ходжу і вас запрошую, як то кажуть. Найкоротший шлях до здорового способу життя – це якраз ходити. Це добре. Чим займаєшся?
Зараз займаюся підготовкою документів, щоб здати в МОН. Ось, не знаю, чи це пощастило чи ні, з рахунок жорсткого локдауну зсунулися терміни подачі документів, тому, типу, можна трошки прокрастинувати. Ось. Але, да, сиджу, займаюся бюрократичними штуками. Ну, до речі, це ж якби все співпало. Вчора ж якраз вийшла стаття, тільки я забув, як її звати, журналістки, як вона намагалася захиститися. Да,
так.
І все склалося погано. Ось, в мене поки що все складається нормально. Ось, не те, щоб добре. Да, бюрократія, вона така, навіть в науці вона вбиває.
Ну, насправді, про ту статтю, яку ти згадав, також у мене багато є її репостів з різними коментарями, і я там в кожний третій приходжу і кажу, що це не у всіх так, це
всіх,
також
так.
Ну, болюча, звісно, ситуація і те, з чим треба боротися, але не всі мають проходити через саме таке пекло.
Багатьох людей це зупиняє, і я їх розумію, і мене це довгий час зупиняло, і якби оце не зміна законодавства, не остання, а передостання, що треба було подати документи до 15 травня, тобто захиститися там 15 квітня, то я б ще сидів би, бо, типу, ну, це безкінечна писанина, і бюрократія, вона неприємна. Ось, да, у нас, наприклад, в Раді все добре і все хороше, але ж ти недаремно здивувалася, що не кандидат біологічний, а кандидат медичних. Ні, зі мною все зрозуміло, в мене медична освіта, медична спеціальність, але дуже багато людей, знаючи, що, наприклад, у нашій спецраді немає таких проблем, йдуть до нас, тому що це, ну, не просто дешевше, це нічого не коштує, і ти все одно отримуєш ступінь. Тому це, да. Є різні варіанти.
Ти вже захищався онлайн?
Так. У нас уже, ну, не рік, але близько року захисти тільки онлайн.
Як от по відчуттях онлайн захист?
Ой, ну слухай, ну так, це, ну, не те, щоб дивне, я там викладаю онлайн, тобто для мене все це було знайоме. В якісь моменти можна було виключити звук або камеру, бо в мене така активна міміка там, і матюкатись я люблю. це плюс. Мінус, звісно, хотілося там бути красивим, там з якоюсь зачіскою, красиво вдягнутим, стояти за трибуною, щоб на тебе всі дивилися, але мені здається, ну, дивилися на мене і так, ну, по поїзд на мене дивилися. Зате я міг зручно сидіти, там, обпертися об стула, там, закинути ногу, ну, тобто, це було комфортно. Ось, ну, не знаю, все було добре. Ну, і інтернет не підвів, бо на передзахисті пропав зв'язок, і там, коротше, було дивно і неприємно. А так все добре, все класно. У нас вчена рада, спеціалізована вчена рада вже давно засідає, всі все знають, всі все вміють, все легко, все записано. Ну, коротше, не знаю, мені все було норм. Ну, і я на інший не розраховував, бо так уже, ну, там, довгий час всі так захищаються.
Клас, от такий прогрес теж свого роду. Ну, адаптація під умови.
Ну, наприклад, там після мене ось будуть захищатися колеги, то в них вже, я про це не подумав чомусь, ну, так можна ж собі знайти опонентів взагалі з іншої країни.
Так, тепер немає
обмежень.
Головне,
щоб часові межі співпадали, і не треба, щоб людина фізично присутня була і не там прилітала або припливала. Ну, і це круто і класно. Ну, тобто, дуже часто буває так, що дійсно твоєю темою там займається 2,5 людини.
Ну, це в мене була така історія, що опоненти під мою спеціальність дуже були на рідкість, а такі, щоб ще й займались моєю темою, тим більше. А ті, хто займались моєю темою, вони були по інших спеціальностях. Тому дуже-дуже довго
вигадувати.
Да, це знов-таки бюрократичні такі нюанси. Давай для слухачів так, про що ж дисертація? Чому ж ти присвятив своє життя?
Там про зміни протеосомного протеолізу при артеріальній гіпертензії. Протеосомний протеоліз – це така система деградації внутрішньоклітинних білків. Ось, і ідея була про те, що за допомогою протеосоми руйнується близько там 99-8, коротше, більше 90% внутрішньоклітинних білків. І, ну, якби майже все руйнується за допомогою протеосоми. І зрозуміло, що має змінюватися і активність, і експресія генів, і всього іншого при таких різних патологіях. Ну, і артеріальна гіпертензія, зокрема, хронічне захворювання. Да.
Як люблять питати усі чудові люди, яке практичне значення вашої роботи, вихід, власне, у медицину, бо те, що ти розказав, це ж якраз біологія, а ти кандидат медичних.
Ну, слухай, прям якихось суперпрактичне значення. Ні, ну, я досліджував інгібітор протеосоми, які зараз вже є лікарським засобом, є навіть на українському ринку. Ось, тобто, теоретично, колись хтось може розширити його показання і приймати цей препарат і при артеріальній гіпертензії. Ось.
Клас, теж добре.
Так.
Чим продовжиш займатись? Тому що ми ж знаємо, що дисертація – це не крапка, інколи навіть не кома, це просто такий
це
маленький
початок.
Шматочок, а далі ще все попереду.
Ну, да, цією роботою я вже давно не займаюся, це все вже давно було зроблено, опубліковано, пораховано, надруковано і майже написано, тільки ось була лінія прокрастинація. Зараз я вхожу в робочу групу, яку виграли в грант наукового фонду. Я завжди забуваю його адекватну назву. Національний фонд досліджень. НФД, Національний фонд досліджень. Ось вже рік, як триває проект, почався він трохи раніше. Досліджуємо, моделюємо ущурів Альцгеймер і дивимося, як на перебіг Альцгеймеру впливають різні гіпоксичні тренування. Ось, для нас це достатньо, тема не нова, але нова модель. Ось, треба було це опанувати. Слава Дарвіну, у нас в інституті багато людей, які займаються центральною нервовою системою, нам допомогли. І ми співпрацюємо з біофізиками, які займаються саме якраз мозком і доступу до мозку. Ну, коротше, крута, класна штука, купа різних нових результатів. Ось, ну, вони тільки все триває.
А має це якийсь зв'язок із нобеленосним хіфом, із фактором?
Все, в цьому житті все має зв'язок з хіфом, з протеосомальним протеолізом. Тобто, про що ми говоримо?
Із товбровими клітинами.
Так, це теж. Звісно, да, ми їм робимо гіпоксичне тренування, там така дивна, як це називається, дивне тренування, де гіпоксія переміжується з гіпероксією декілька разів, і тренуються вони у нас 3 тижні. Це давнє дослідження, це зараз ми прийшли до щурів, а раніше ми починали з людей, і це дивно, бо зазвичай навпаки, хоча, наприклад, дисертацію у мене так само. Спочатку ми робили шмат на людях, на ДНК людей, ось, тобто на реальних людях ми нічого не робили. І до цього у нас був проєкт з Інститутом геронтології. Ми займалися якраз теж Альцгеймером, вони працювали з пацієнтами і в них проводили гіпоксичне тренування, а ми вже працювали з їхніми клітинами крові, з ДНК, там, з РНК і з усім іншим. І отримали якийсь ефект. Проблема заключається в тому, що не так багато цих людей, не так багато вони звертаються, дуже часто вони в такому стані, що для них гіпоксичне тренування, не завжди можна пояснити, що це, і їх, і щоб вони потрапили вчасно. Ну, коротше, це N там було близьке, не нуля, але... Але невеличке. Ось. Ну і зрозуміло, щоб якісь механізми досліджувати, то треба тваринні моделі. Ось. Ну і тут НФД запрацював, об'явили кол, подалися, виграли, отримали. Круто, класно, хорошо.
Да, ну це взагалі дуже класна тема. От про гіпоксію з того всього, що мені прилітає в інфопростір. Ну і ще знов таки з часів роботи зі стовбуровими клітинами, про те, що стовбурові люблять гіпоксію. Бо це для них умови.
Природне середовище, так.
Да. Ну це для нас зрозуміло. Я пояснюю. Нас слухають люди, нагадую.
Я зрозумів.
І окрім того, що стовбурові клітини люблять цей фактор, ще він запускає дуже-дуже багато чого хорошого в організмі. І от Надія Крижановська, це така відома лікарка з Дніпра, в неї є дуже класне порівняння про гіпоксію, про те, що є 2 типи гіпоксії, типу хороша і погана. Хороша легко запам'ятати. Вони схожими словами, які починаються на однакові букви. Хороша гіпоксія – це поцілунок, а погана – це повішання. Ну, тобто, коли вже немає жодного повітря, кисню і всього. От, тому тут такий інструмент, на якому теж працює це правило про те, що в правильних дозах він може місці. Бути корисним.
Ну, давай будемо зовсім актуальними і проговоримо про те, що люди під час ковіду помирають в основному від гіпоксії. Тому всі так. Шукають, всі вимірюють пульсоксиметрами рівень насичення кисню в крові, тому всі віримо в те, що всі лікарні зробили собі підключення і точки до кисню, і люди, які цього потребують, які хворі на ковід, отримують кисень в більшій концентрації, ніж в вдихованому повітрі, якраз для того, щоб справитися з цією гіпоксією. Ось, тому якби нікуди не дінешся, всюди все, за що не візьмись, все суперактуально, супермодне,
супер. А я ще люблю також притягувати воно трошки за вуха, але до тих, хто починає кричати, що їм некомфортно в масках, нема чим дихати в масках і так далі, завжди кажу, що це от якраз така от хороша гіпоксія, будете потрошку контролювати.
Я боюся, що там, звісно, гіпоксії досягнути важко, хіба що бігти там по шовковичній вгору. У мене є подруга, ми з нею разом вчилися на курсі, вона, звісно, лікарем стала, і це дивно, бо більшість ні. І вона анестезіолог. І якийсь час, коли вона вже визначилася зі своєю подальшою долею, але ми ще навчалися, вона з собою носила цей такий клинок, за допомогою якого, завжди з собою носила, за допомогою якого можна інтубувати будь-яку людину в будь-якому місці. Тому маска – це краще, ніж інтубація трахеї.
Однозначно. А ще оці веселі історії, які на біофаці нам весь час розказували про те, як інтубувати трахею ручкою, вийняти пасту.
Так. Ну, це взагалі фантастика.
Да, треш-угар і страшилки, але інколи працюють для того, щоб люди зрозуміли, наскільки це стрьомна процедура сама по собі.
Дуже дивна ситуація, до речі. Тобто, я викладаю ось у вівторок. Тобто, добре, давай здалеку, я не знаю, чи залишиться це чи ні, але таке.
Залишиться все.
Залишиться, все залишиться. Це постправда, вона така. Я працюю в Київському медичному університеті, це приватний вуз. І, ну, і нас там обзвонили і спитали, типу, хто хоче вакцинуватися. І кафедра у нас достатньо велика, кафедра, де викладають фармакологію і патологічну фізіологію. І згодилися на вакцинацію всього 3 людини. І всі 3 патофізіологи. Ну, добре, і всі, ну, молоді і красиві. І один з яких, по-моєму, вже перехворів, тобто, якби... Не супер актуально, але якщо запропонували, я не бачу сенсу відмовлятися. Все це співпало, звісно, з захистом. Це було за 3 дні до захисту. Я всі ці 3 дні, замість того, щоб робити презентацію, там щось підете, лежав просто в такому не дуже прекрасному стані, бо кожна вакцина має свої реакції, і ці реакції нормальні, все добре, все хорошо. А нещодавно я говорив з подругою, вона теж лікар, і вона працює в одному інституті НАМНУ, Національної академії медичних наук. Не будемо його називати, але, думаю, поруч з Байковим кладовищем, їх там небагато. І в них близько 2000, як вони називаються, працівників, співробітників. З них вакцинувалося 80. І вона каже, що тих, хто вакцинувалися, на них показували пальцем і там вважають сумасшедшими, прокаженними, там, і декілька днів там з ними не розмовляють, і все таке інше. Я все, ну це все паралельно в мене в житті відбувається, і я все своїх батьків вмовляю, вони живуть в іншому місті. Ні, це я живу в іншому місті. Я їх вмовляю, що сходіть завакцинуйтеся, там невеличке місто, там точно залишаються ці дози, там вакцинують всі, хто прийшов і радіють цьому, тому що, ну, просто викинуть цей флакон. Ось, ну, вони довго думали, і тільки аргумент про те, що вони збираються їхати кудись за кордон, а для цього потрібна повна вакцинація, 2 дози, там будь-якої вакцини, для них спрацював. І ось я все це розказую своїм студентам і питаю, а вони практично всі працюють в медичних закладах, бо в них є середня медична освіта, така ось групи в мене. Кажу, а ви вакцинуєтесь? Вони такі, ну, нам колеги не радять, ми боїмося, ми перехворіли, у нас є антитіла. І думаєш, ну, за що це все? Чому? Ну, тобто, ми всі з вами будемо сидіти в цьому локдауні, поки кожен з нас не вакцинується.
Так, да, такими темпами це буде дуже довго.
Це буде дуже довго. Я взагалі здивований, що Україна отримала ці вакцини і так достатньо швидко. Враховуючи, що вони з'явилися в кінці 2020 року, там в грудні, ну, формально, ми їх отримали там в березні. Це, ну, прям фантастично. Зрозуміло, що їх мало, але теж вони дійшли до тих, хто хоче вакцинуватися, тільки тому, що всі ключові когорти населення, соціальні групи, яких мали вакцину, вони всі відмовляються.
Ну, насправді в мене ще вчора теж ця думка була. Запросили поговорити з журналістами, які хочуть писати про науку, про вакцинацію, типу, на боці добра, умовно кажучи. Ну, окей, говоримо з журналістами, все добре. І в них теж через кожного другого питання, що, о, а як же ж так, оце людей старшого віку без попередніх тестів. А там один із оцих консультантів, він працює зараз в Швейцарії, він каже, ну, от в Швейцарії людей якраз найповажнішого віку вакцинують
найпершими
в аптеці. Да. Там відпрацьована схема настільки, що людина приходить в аптеку, їй ставлять всі процедури, які мають зробити, слідкують за її станом 15 хвилин. Якщо з нею нічого радикально поганого не стається, їй дають баночку з водичкою, бажають хорошого дня і відпускають на волю. Все.
Ні, ну так в аптеці, а ці картини і описи там і в Фейсбуці, і де хочеш. Як в Америці вакцинують людей, які не виходять з машини на стадіонах. Тобто там конвеєр такий, що ти заїжджаєш, тебе там, починаючи від вимірювання якоїсь там банальної температури, знаходження тебе в базі системі електронній, то, по-перше, електронна черга, ніяких черг взагалі, тому що все на машині. В машині може сидіти 4 людини, і всі з них одразу отримують вакцину. Все, там десятки тисяч людей вакцинуються за добу. А не то, що у нас.
Да, і одразу ці всі типу контраргументи, якими починають закидати, що там побічний ефект тромбоз там і так далі. Абсолютно статистично недостовірна інформація, тобто там та вірогідність тромбозу 0,0,0,0.
Ну, знаєш, я з однієї сторони розумію, тобто завжди можна бути тим одним, або так, тою одною, так, яка буде мати потрапити всю похибку.
Але ж так само можна бути в кабінеті стоматолога, де тобі вкололи анестезію, на яку раптом хоба.
І в тебе реакції, якої ніколи не було. Так не треба ходити в кабінет стоматолога, треба просто вийти з дому, або, там, я не знаю, купити собі ополіскувач для рота, який ти раніше не використовував, і все, і ти отримуєш собі, ну, може, не анафілаксію прям таку страшну, але якусь алергію. Ну, тобто, купити свіжої капусти сьогодні десь на ринку, а не в магазині, де хоч якісь гости перевіряються. І ти отримуєш теж собі реакцію. Ні, не треба далеко ходити. Зараз пандемія, не треба взагалі. Якщо ти кудись вийшов і маєш якийсь контакт, з більшою ймовірністю ти отримуєш SARS-CoV-2, у тебе буде ковід і у тебе буде ускладнення. Все. І ймовірність виникнення цих ускладнень набагато більше, ніж ускладнення від вакцинації. Але людям важко про це повірити. Ну, це така дивна штука. Тобто, якщо я там курю все життя, то рак легень буде не в мене, а в когось. А якщо я завакцинуюсь там поганою індійською, або поганою китайською, або поганою, я не знаю, яка ще там буває.
Або американською з чіпами.
Да, з чіпами. То ускладнення якраз буде у мене. Це якось дивно люди це сприймають.
Ну, когнітивні викривлення, все, як ми
да,
любимо.
Да.
Вони... Ну, і от, до речі, тут якраз прийшов час, контекстна реклама про когнітивні викривлення і сприйняття людей. Щоб їх було менше, люди, які трошки в цьому розуміються, збираються в такі групки і починають щось звідкись говорити. Хочеться, звісно, щоб говорили з кожної праски, але поки що інтенсивність трошки менша. Але люди стараються, і от новий проєкт, який з'явився, і в одязі з символікою, якого сидить навпроти мене Сергій, в мене такий теж є вдома. Він називається «Наукуємо», цей проєкт. І я часто скажу, що я поки не побачила, як це пишеться, я весь час ставила не там наголос і замість букви «Ї» думала собі в голові букву «Є». І думала, що це «Наукуємо», як «Хайпуємо», тільки «Наукуємо».
Я тобі відкрив секрет, що не дивлячись на те, що я бачив, як пишеться, і був при... на місці того, як ми вигадали це, я тільки зараз зрозумів, після того, як ти сказала, про що це взагалі?
Да, що це про...
Звідки ця
назва? Поглинання науки.
І... Знань, да.
Так, проєкт полягає у тому, що різні люди, яких зазвичай уже витягували на науково-популярну сцену, на наукових пікніках, на днях науки, на різних інших заходах, тобто люди, які вміють щось говорити і показувати про науку, будуть це робити з відео в красивому ютубному форматі, на каналі, з усіма оцими дзвіночками, підписуйтесь, не проходьте
лайками,
повз нас,
да,
лайкайте.
Коментарями.
Так, коментарі залишайте будь-які, але краще хороші, бо погані нам не дуже приємно читати. Ми потім по 3 години у чаті розбираємо, чи треба на них відповідати, чи не треба. І, коротше кажучи, це дуже сильно відволікає науковців від їхніх справжніх задач і від рятування людства і отримання Нобелівських премій. Тому, будь ласка, пишіть хороші коментарі одразу. Канал «Наукуємо» через мою улюблену літеру українську «Ї». І ми також є на Фейсбуці.
Інстаграм.
Так, Інстаграм. Може, скоро і до Тіктоку доберемось. Я завжди топлю за Тікток. Тікток ван лав просто.
Ну, тільки якщо у нас будуть котики, або якісь чахуахуа.
Та, там все, що завгодно можна. Та, туди можна брати от Ксенію Гулак просто, фоточки, скріншоти, підписувати щось няшне, анімешне, наприклад. І буде ок. Ну, і для того, щоб ви розуміли, кого там можна чути практично всіх людей, які були у мене в студії, і там буде ще поповнюватись склад, тому що це буде така довготривала історія. Там зараз записано певний пул відосиків, які будуть потроху виходити. Зі мною там є відосики, з Малютою там є відосики, із Болдирівим є відосики, з усіма, з багатьма, коротше кажучи, кого ви можете згадати при слові «наукпоп». і будуть іще, і, звісно, все буде залежати від того, як ви, суспільство, на це відреагує, і якщо всім сподобається, то, звісно, що на це будуть трошки більше ще часу виділяти вчені і зможуть вам щось хороше, корисне розповісти. Що ще на сьогодні треба про проєкт цей розказати?
Ну, потрібно сказати, да, що це, як це називається, локдаун, пандемія і карантин пройшли повз, дні науки і пікніки майже не можуть відбуватися в тому форматі, в якому вони були, і тому потрібно якесь щось нове і новий формат. І завдяки киянам і підтримці громадського бюджету також цей проект реалізується. Ось так.
Ну, це по суті так, це сублімація тих всіх заходів, які були щороку, дні науки, якими Сергій дуже-дуже активно займається завжди, і наукові пікніки, якими Анастасія Шелевицька і Ксенія Шелевицька займалися в першу чергу. І їх там дуже багато було всяких різних заходів у межах цих проєктів, і вони всі були контактні. Тобто для цього треба було прийти, наприклад, там в лабораторію, або прийти в парк Шевченка, або в якесь інше місце в вашому місті, тому що це проекти, да, це проекти всеукраїнські, тобто філії і якісь івенти були в різних містах, не тільки в Києві, Харкові і Львові, а й в дуже багатьох містах і поменше. І все це було завжди найкласнішим способом познайомитись вживу з вченими і поговорити з ними, і розбити, можливо, якісь свої стереотипи і свої погляди на те, які вони українські вчені. Тому це завжди було дуже класно, але ми знов-таки розуміємо ту відповідальність, яку зараз несуть всі організатори будь-чого, тому вирішили таким найменшим шляхом комунікацій живих обійтись, і зато це стало класним стимулом все-таки вийти в YouTube, в який насправді теж давно кликали, і всі казали, а чому у вас немає каналу, чому немає, от тепер є.
Ну, насправді, да, дуже давно кликали, є у моєї науки у днів науки спільний канал, там є записи з лекцій, з днів науки, там частіше за все, або з якихось інших науково-популярних івентів. Але, ну да, це такий формат, який тільки для стійких. Ось.
І тільки якщо Сененко запостить у себе, да, то да, буде да, тисяча хтось, переглядів.
Да, хтось побачить, а так ні. Ось тому, а це вже більш просто, ну, не просто в плані сприйняття, красива картинка, красивий звук, як нам пояснили в коментарях.
О, так.
І все таке інше, да. Так що трошки інший формат, і я думаю, що да.
Перший відосик, який там висить, вже Болдирєва про міфи про мозок, тому можна вже дивитись.
Ну, да, вже.
Вже найсмачніше їсти в науці. Я все намагаюсь закріпити в себе в голові і у слухачів
науку
цю зв'язочку. Та, про те, що їмо науку, поглинаймо хороші знання. Повертаючись тепер до днів науки, бо ми от проанонсували, що ти займаєшся днями науки. А як ти взагалі цим придумав займатися колись? Бо у нас же ж тут трошки біографічні дані цікавлять.
Я слухав там деякі епізоди подкастів. Слухай, ну це було дуже давно. Це було якраз після перших пікніків, якими Ксенія займалася тоді і Анастасія. І ми щось таке... А, і це було день народження моєї науки, і ми були в Інституті фізіології, їли торт, пили чай. І я кажу, що типу, ось пікніки, це, звісно, хорошо, там більш ще спрощений контент і такий вау-ефект. А кажу, а ми тут знаходимося, ніхто не знає, що ми тут є, ніхто не знає, хто такий Богомолець, чому вулиця імені Богомольця, і взагалі, чим займається в Інституті Богомольця. По-моєму, я ще тоді навіть в аспірантурі був, чи тільки я закінчив, і ще по старій системі у нас викладали англійську і філософію. І викладачка англійської в аспірантурі спитала, а де це ваш інститут? Це що, медичний університет? Кажу, ні, це саме інститут. Кажу, так я все життя прожила на цій вулиці, навпроти цього інституту. Я навіть не знала, що там щось є. Я кажу, ну ви проходили повз і читали? Каже, читала і проходила. Ну, і я кажу, що, типу, чуваки, давайте щось таке зробимо. Я вже зараз не пам'ятаю, але це було перед, звісно, 10 листопада, але там чи за тиждень, чи за 5 днів. І ми вирішили, що давайте спробуємо. Я був, звісно, не один, нас було дуже багато. І у нас не було великих каналів комунікації. Формально Олексій надрукував оголошення і розвішив їх по вулиці. Ми думали, що до нас прийдуть сусіди. Типу, це були такі сусід-івент, коли до нас прийдуть сусіди, знайомі. І таки до нас прийшов один сусід-академік на МНУ, і наш членкор Нан. Ось він поруч живе, да. Ну, то, коротше, мій шеф прийшов, він теж сусідом був. Так подивився одним оком, нічого не спитав і пішов собі. Типу, він на роботу прийшов. Ну, було дуже прикольно, було дуже багато людей, і ми зрозуміли, що, типу, це зайде. Ось, і це була осінь, листопад 13-го року. І ось так воно закрутилось якось. Типу, дійсно є попит людей на те, щоб прийти, подивитися конкретно і подивитися дійсно локально. Тобто дуже багато. Є сумасшедші в гарному слові цього, в сенсі цього слова люди, які там їздять по всьому Києву на всі локації, а є дійсно люди, які живуть там поруч з ветеринарним корпусом Нубіпа і приходять тільки туди. Бо це, типу, поруч, тут рядом, і це такий евент на якусь добу, там два рази в рік або раз на рік. Ось, і це, розумієш, це буде смішно, але в той час вже існувала загроза, це той спойлер, який ти закидала на початку, що ми знаходимося на вулиці, яка названа іменем нашого директора і президента академії, але ж міністерство, яке знаходиться на Богомольця 10, внутрішніх справ, не знає про це. І думаю, що ніколи знати не буде. І вони завжди засіхали на наш інститут. І зараз це підтвердилося. І одна з таких ідей, чому Дні науки, ми не збираємося в якомусь одному місці, щоб це було зручно для відвідувачів і все таке інше, в окремих локаціях всі, хто живе на цій вулиці, в цьому районі, хто тут поруч, мають знати, тут є круті, класні хлопці, дівчата, жінки, чоловіки, дідусі, бабусі, які займаються наукою. А вони там не просто якоюсь наукою, а конкретною наукою. Вони там ріжуть серця, ріжуть мізки, плавають у них щури, світяться кардіоміоцити, скорочуються, щось неймовірне відбувається. І вони це показують. І це не британські вчені, це не десь там, а це ось тут. І дуже багато поспіль подій, там декілька років, нас питали, а хто це робить? Я кажу, ну ось я стою, перед вами роблю. Вони такі, як це ви робите? Я кажу, ну ось же ж тут же, в цьому приміщенні, на іншому тільки поверсі, ми установку знесли вниз. Вони такі, боже, які ви молодці, як це круто і класно. Тому я вважаю, що ми отримали достатній резонанс, коли з'явився цей лист Авакова про те, що у них проблеми з приміщеннями, передайте, будь ласка, висотний корпус. Хоча це було, типу, прохання. Я не знаю, на що він розраховував, насправді. Як каже наша Нана Володимирівна, праведний гнів він отримав. Але я не думаю, що цей лист був таким, знаєте, а вдруг пощастить. Тобто, я думаю, що будь-якісь подальші дії. Але ми працювали весь цей час для того, щоб люди, які поруч, люди, які не поруч, люди, які цікавляться хоч якось наукою, хоч інколи, вони знали, що це не просто стоять пусті корпуси, що тут проводяться наукові дослідження, ким вони проводяться, які у нас є гранти, які у нас є співпраця з іноземцями. Тобто багато-багато науково-популярної і популярної штуки відбувається в інституті.
Ну і тут дуже важливо, що дійсно цей самий інститут один із справді найкращих і таких, що дає багато саме наукового продукту, якщо так можна висловитись, і публікацій хороших, і іміджу на міжнародній арені, і реальних якихось практичних досліджень, які потім ідуть в тому числі в медицину. Тобто, ну, це реально інституція, яка працює. А в нашій країні є багато різних установ, які не працюють, і ніхто до них не приходить. Ходить і нічого їм не каже. І це так трошки боляче спостерігати.
Існує легенда, що богомолець просив його похоронити в парку, типу, що от я буду серед колег, серед родичів і дивитися на Київ, що це така хороша сторона легенда, а реальність така, що він знав, що якщо його тут похоронять, то на цьому місці більше нічого не збудують.
Ну, він так оптимістично дивився в майбутнє, тому що, в принципі, Київ в багатьох місцях побудований на кладовище.
Да-да-да, ну, кладовище всюди, це не проблема. Ну, тобто, тоді, коли він був при житті, і він тоді був просто, там, я не знаю, рок-стар в цій країні, да, тому, звісно, він був впевнений, що він такою зіркою залишиться, ну...
О, а розкажи слухачам оту легенду про богомольця і Сталіна.
О, слухай, ну я прям не знаю, це, думаєш, справжня легенда?
Я от завжди думаю, чи справжня вона, але вона зачіпляє душі слухачів.
А, ну давай тоді, легенда так легенда. Ні, там є реальність, тобто він був богомолець, замдиректора інституту трансплантації, чи крові,
да, переливання крові.
Отак воно і, да, і називається. І в нього з цього приводу була купа робіт, і він реально придумав, як консервувати кров. І, звісно, це крута і класна штука, яка потім врятувала купу людей під час війни Другої світової, бо до того таких методик не було, або це мало бути пряме переливання крові, або дуже-дуже там недовго ця кров могла зберігатися. Тобто він розробив метод консервування цієї крові. І є легенда, що, не дивлячись на те, що він народжений в тюрмі від жінки, його матері, яка якби була не дуже політично... як це сказати, благонадійною для влади, і батько, і виховував його дід, який був священником, і все його народився він в Лук'янівській в тюрмі, все дитинство він виховувався в Ніжині, тобто він українець-українець, тобто тут якби не попреш. Він був в Москві, і я так розумію, що просто перстом Сталін показав і сказав, ти наступний, ти будеш президентом НАН. Певно, в ньому вбачалася якась адекватність, ну, і лояльність до системи. Не знаю, наскільки він був адекватним і лояльним до системи, але отримав багато всяких плюшок, які потім зміг конвертувати і використати на захист багатьох-багатьох вчених, яких переслідувала ця ж влада, і він їх тут ховав в прямому сенсі цього слова. Так ось, легенда говорить про те, що богомолець начебто пообіцяв Сталіну, що він вигадає ліки від смерті, і що Сталін буде безсмертним. Ось, для цього попросив собі інститут. І далі легенда говорить про те, що Сталін його відправив в ссилку в Київ. Ну, бо це ж не Москва. Ось, типу, тут тобі нічого не буде заважати, їдь в свою рідну Україну, і будеш тут займатися не тільки інститутом, а ще й цілою академією. Не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що реально є документи, які підтверджують, що ще перебуваючи в Москві до богомольця прийшов лист поздоровлення від Сталіна про його переїзд у Київ. Ну, типу, ось так. Тобто, богомолець не прийняв ще це рішення, типу, не роздумував, і поки він роздумував, то його вже поздоровили з переїздом, йому нічого не залишилося, як поїхати. Ось, і не знаю, правда це чи все, чи ні, але це дуже крута і класна штука. Це був дуже великий і класний поштовх розвитку науки медичної, біомедичної і патофізіології, в тому числі і фізіології, в Києві, в Україні. Його всі учні стали директорами якраз системи, зараз у нас це НАМНУ, Національної академії медичних наук. Були завідувачами кафедр, патфізу. Ну, коротше, патофізіологія була тоді на коні, зрозуміло чому. Актуальною і залишається актуальною на зараз, але, може, не такою популярною, як за богомольцем.
Ну, все одно такі от заходи, як ті ж самі пікніки, дні науки і онлайн-подача цієї інформації, вони трошки підтримують цей вогник інтересу і до патофізіології, і до науки взагалі, тому що без цього наука не виживе, як би це сумно не звучало.
Та, на жаль, так. Ну, прийшли ті часи, коли була там монопартія, не плутати з монобільшістю, яка керувала і казала, що ось, у нас є вчені, і вони прекрасні боги, і якщо вчені не говорять нічого проти цієї партії, цієї системи, то вам будь-які плюшки. Ну, пройшли ті часи, не думаю, що це було класно і прекрасно, а зараз так, треба пояснювати людям, на що йдуть їхні гроші, податки, треба вигравати гранти і розказувати, чому ці гранти, звідки ці гранти, вони є як українські, так і міжнародні, і це круто, класно і прекрасно.
Да, давай три тези. Три тези, які мають залишитись
в
головах.
Блін, я забув про цей, три біборди в якому там штаті.
Печерську.
Печерську. Точно, слухай. Ну, а можна я ще часу заберу? Є ініціатива STEMFEM. Ось, і вони зробили те, про що я мріяв дуже-дуже-дуже давно, і нам ніяк не вдавалося, бо не вистачало сил і бюрократії подолати. Вони розвісили по всьому Києву як соціальну рекламу бікборди, сітілайти з українськими вченими, ну, науковицями.
Так, проєкт називається «Наука – це вона», і я як членкиня організаційного комітету STEMFEM дякую за увагу.
Прості, я не знав. Ось, так у нас тепер на вулиці Богомольця є два сітілайти з Наною Войтенко і Галини Григорівною Скибо. Тому я думаю, як перших дві тези це зраховується.
Так. Скибо взагалі, Ван Лав, це моя якраз одна із опоненток, які ми так довго шукали і знайшли. І я в захваті взагалі від неї, як від персоналії такої цікавої. І от зараз ще теж привідкрию трошки шпариночку в закулісся, в залаштунки. Я ще є членкинею журі конкурсу «Наука – це вона», есе. Так, і ми оце з колегами прочитали на днях 326 дівчачих есе. Інколи їх читати було боляче, інколи їх читати було весело. Дуже різні емоції, але зараз от у мене в задачах стоїть за цей тиждень прочитати там певну кількість, вже менше, ніж 326 тих, які були відібрані після цієї первинної перевірки. І от там дуже цікаві погляди дівчат на оцих людей, які в нас на сітілайті. І те, як вони бачать. Ну, от, тобто, як ми знаємо цих людей, і як цих людей бачать люди, які не мають з ними якогось професійного контакту або дружнього контакту. І вони збирають інформацію.
Це ж таки рок-стар.
Так,
ну,
так.
Тобто, це люди, яких намалювали на них скетчі, там відомі ілюстратори, ілюстраторки, їх повісили на як реклама, і дитина це сприймає як щось те, що ти не побачиш щодня, а це живі люди, і на них треба було написати все. Це дуже крута і класна ідея, це просто супер. А, ну і головне, теза, крім Войтенко і Скибо на Печерських пагорбах, я думаю, що ця теза має бути зараз всюди, просто всюди-всюди, а в Україні тим паче. Вакцинуйтеся, бо ми того варті.
От я так і знала, що цим завершиться, і це дійсно треба проговорювати, тому що...
Дублін.
Да, тому що дуже така ще є парадоксальна історія, коли люди весь минулий рік скавучали, що о, ті вчені, оце бачите, оце вірус є, вакцини досі нема, нема вакцини, що ж це так? Потім хоба, вакцина з'явилась. І такі, а хто це буде використовувати, оцю вакцину? Вона ще не перевірена, не зрозуміло, що там ті вчені намутили. Вирішіть вже, ви довіряєте вченим своє життя і те, що взагалі людство дійшло до того еволюційного етапу, на якому знаходиться? Чи ви не довіряєте? Але тоді вже не довіряйте по хардкору. Тоді вже не користуйтеся
телефонами, так, не користуйтеся медициною. Та живіть в землянках і вирощуйте, так, збирайте дику картоплю.
Якщо щось болить, то прикладайте подорожничок. Все.
Ні, ну так не можна, на жаль. Да.
Ну, але інколи треба вдаватись до таких жорстких, радикально-цинічних порівнянь для того, щоб трошки в людей з'являлись образи.
Ну, я думаю, коли буде безвіз, але ти без вакцинації не зможеш виїхати з країни, всі швидко захочуть вакцинуватися.
І на цій чудовій ноті пропоную завершити нашу бесіду. Дякую слухачам за те, що стали свідками нашої невимушеної розмови із Сергієм Гончаровим. Бажаю йому пошвидше подолати всю бюрократичну тяганину, яка ще в нього попереду. І підписуйтесь на канал «Науку їмо» і слідкуйте за нашими новинами. А з вами була Ольга Маслова та передача «Наука як по маслу». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.